Welcome to the big show.
Τα καταφέρατε χθες σε μένα, εντάξει.
Για μια μέρα, ναι. Παραπάνω δεν γίνεται. Εντάξει. Απουσία εντάξει. Μόνο μιας μέρας. Αντέχουμε εδώ πέρα.
Ανησυχούσα.
Ακούγες καθόλου?
Δεν πρόλα, γι' αυτό σου λέω. Δεν άκουσα. Ενώ ακούω, ξέρεις, και στέλνω και μηνύματα πολλές φορές. Είχα κάποιες δουλειές και δεν μπορούσα. Δεν έχει σημασία.
Δεν ξέρω ότι ακούς πάντα. Όπως και ο Κώστης και εγώ.
Ναι. Όχι, εντάξει, δεν μου στείλανε παράπονα. Μια χαρά τα πήγα. Μπράβο.
Έλα να κάνουμε την καλύτερη εκπομπή σήμερα.
Λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος στα μικρόφωνα. Γαβρίλη Ρεμούνδος, πρόσφατα έχεις γενέθλια εσύ, ε? Και γιορτή.
Προχθές, εγώ έφαγα και υλικό.
Όχι, εγώ τη γιορτή μπερδεύομαι. Αν δεν έχεις το σόι σου κάποιον με ιδιαίτερο όνομα. Σήμερα είναι οι φίλοι που γιορτάζουν. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να γιορτάσουν και κάποιοι άλλοι. Απλά επειδή τώρα θυμόμαστε κάθε τέτοια μέρα το να είμαι στο φίλο Πασιρίγο.
Κάθε φορά τον παίρναμε ένα τηλέφωνο κάποτε. Μέχρι πριν από πολλά χρόνια βέβαια που έφυγε.
Είχαμε την κουβέντα του για το τρίποντο κλπ. Το θυμόμαστε. Τέλος
πάντων. Είχαμε μήνυμα για σένα χθες, έτσι.
Τι, ότι.
Πρώτη μούρη, λέει ο Δεντόπουλος στο τρίποντο. Και εξηγήσαμε τον Κώστα, του είναι τα ειδικά στελέχη. Από του πρώτου που πήγε εκεί.
Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία.
Ιδρυτικό στέλεχο, ναι.
Το διάστημα του στρατού 95-96.
Και θυμηθήκαμε και με τον Κωστή ότι όλοι πέραμε το τρίποντο τότε.
Ναι, ναι, εντάξει, το τρίποντο είναι άλλο.
Ήταν μια λατρεία, ρε παιδί μου.
Θα είχε ο Βασίλης Κουντής σήμερα πάλι ένα ρεπορτάζ σχετικό. Είχε βραβευτεί ως το καλύτερο ειδικό έντυπο στην Ευρώπη, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή μετά μάθαμε για τις εφημερίδες τα lay-up, το ένα το άλλο. Lay-out, λέω, άκου lay-up. Ήταν πρωτοποριακό. Ξεγυριστές φωτογραφίες δεν υπήρχαν τότε εύκολα. Ξεγυριστή φωτογραφία. Έπρεπε να έχει τεχνικό να ξέρει. Τότε δεν ήξεραν από το ξεγυριστές. Ξεγυριστές είναι, ξέρεις, το κεφάλι.
Το ξεγυριστό Νίκο Μοσχονά, δεν τον είπαμε. Εντάξει.
Τον φίλο τον
Πάρε
Νίκο
Μοσχονά. Πάρε ένα Νίκο Μοσχονά ξεγυριστό λοιπόν τώρα. Για να...
Τον είπα και θησαυρό χθες.
Ναι, θησαυρό, ωραία.
Καλά.
Καλά το πάμε.
Πήρα το Σάββατο για να δω αν κάτι είναι έτοιμο.
Και το έχει έτοιμο ο Μοσχονά.
Το έχει έτοιμο από πριν, ρε φίλε. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν χρειάστηκε ούτε.
Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο τρίποντο επειδή.
Είχε μιλήσει, το είχε διευθετήσει το πρόβλημα.
Μας είχε όλους πιάσει μια νοσταλγία και λοιπά αυτές τις μέρες. Εγώ θα πω δύο πράγματα.
Για πες.
Το ένα είναι ότι στο τρίποντο εκείνη την εποχή, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είναι πολύ έντονα τα βιώματα. Θυμάσαι ότι στην εφημερίδα και εσύ ως διευθυντικός τέλεχος και λοιπά έχεις ναι. Στους νεαρούς συντάκτες έλεγες θα το γράφεις ώστε να μπορεί να το καταλάβει και η μάνα σου και η γιαγιά σου κλπ.
Ναι.
Στο τρίποντο. Βγάζαμε τα αποθυμένα μας, γιατί σε εφημερίδες δεν μπορούσαμε να γράψουμε με όρους μπασκετικούς ή οτιδήποτε. Στο τρίποντο άρθηκε αυτό το εμπόδιο και είχαμε ξεσαλώσει. Είχαμε κάποια στιγμή, είχα πει και μάλιστα το λέγαμε το Βασίλη του Σκουντή, είπαμε θα μας πάνε μέσα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα Δαφνή, ξέρεις.
Και ο Παπαδάκης ο Κώστας έγραφε όπως ήθελε και εξειδικευμένους όρους, με εξειδικευμένους όρους τον είδα. Το Κώστα στις δηλώσεις που έκανε και.
Αυτό τα Ιλαρίων Πουλίδης και λοιπά τα έχει βγάλει. Και τα έγραφε, δεν είναι μόνο τα έβγαζε, τα έγραφε κιόλα. Και είχε κάνει και μια μεγάλη συνέντευξη με το Στέρν.
Ξέρεις κάτι. Ναι. Προχωρημένο πνεύμα ο Φίλιππας. Αυτό ήταν όλο το κόλπο. Και εμπνευστή, σε ενέπνεε ο ίδιος.
Και το δεύτερο.
Και τι δεν είχε γράψει σε αυτή τη στήλη του δίχως μαλλιά στη γλώσσα.
Εντάξει, έπαιρνε θέση καταρχάς και αυτό είναι σημαντικό γιατί. Πολλές φορές
με αυτό είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος έχει.
Εντάξει, μηδέει μόνο εξαιρεμένων. Πολλές φορές όταν έχουμε μία. Είμαστε λίγο. Προσπαθούμε να είμαστε εις αποστάκηδες που λέμε.
Έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, έτσι. Αλλά ήταν και άλλες εποχές αυτό θέλω να πω.
Ναι, εντάξει, όχι, είναι και άλλο ειδικό βάρος έτσι... του ανδρός.
Και αυτό.
Εντάξει.
Εγώ λέω για τους υπόλοιπους γιατί ο Φίλιππας. Μέχρι τέλους είχε άποψη, τελείωσε.
Πρόσκειται τώρα,
και
μέχρι τέλους.
Πόσες φορές
μέχρι τέλους τώρα,
είχε κάνει και λάθη ο Φίλιππας. Αλλά πόσες φορές δικαιώθηκε, ρε φίλε.
Ναι, επειδή είπες μέχρι τέλους, θα παρεξηγηθείς πάλι, στο λέω.
Εγώ το λέω κάθε μέρα, αλλά μέχρι τέλους τη ζωή του, του Φίλιππα. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, αυτή η λέξη. Η φράση.
Καταλάβες γιατί πολλοί παρεξηγούνται. Το έχω πει και άλλες φορές. Υπάρχουν κάποιες φράσεις του σειρμού που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Και κάποιος κακοπροαίρετος να το συνδέσει με κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ένα αυτό. Και το δεύτερο που για να κλείσουμε το κεφάλαιο. Εντάξει, για μας ήταν που δουλεύαμε εκεί, δεν δουλεύαμε, την πλάκα μας κάναμε. Δηλαδή δεν ήταν δουλειά εκεί, ήταν διασκέδαση. Περιμέναμε να πάει 12 η ώρα τη νύχτα που κοιμόντουσαν όλοι και γράφαμε με τις γραφειομηχανές. Βγάζαμε τα αποθυμένα μας ότι δεν μπορούσαμε να γράψουμε όλα τα υπόλοιπα. Το βασικό ήταν.
Θα σου αποκαλύψω κάτι τώρα. Σπίτι του φίλου μου του Καρίδα. Ήθελε 3 ώρες για το γάμο του. Το πολύ 3 ώρες για το γάμο του.
Το θυμάμαι.
3 ώρες. Και μεταφέραμε από το τέλος πάντων το γραφείο του από εδώ εκεί. Και μου λέει και βάζει γραφομηχανή, παλιά γραφομηχανή τότε. Και άρχισε να γράφει. Τάκ, τάκ, τάκ. Του λέω, ρε Δημήτρη, του λέω, παντρεύεσαι, του λέω, σε 2-3 ώρες.
Τι έγραφε, τη διαθήκη του.
Μου λέει, φίλε.
Τη διαθήκη του έγραφε.
Φίλε, τώρα θα γράψω για τρίποντο, λέει. Και κάθισε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Είχε γραμμένες σημειώσεις τα πάντα και έγραψε κομμάτι για το τρίποντο. Δηλαδή την αγάπη που υπήρχε. Βέβαια ο Δημήτρης έχει αγάπη για όλες τις δουλειές.
Αλλά... Ναι, ναι, εντάξει.
Αλλά μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση.
Και το δεύτερο, και το δεύτερο είναι ο τρόπος γραφής που ξέφευγε από το τυποποιημένο. Και μετά, γιατί μετά ακολούθησε, θυμάσαι, το κλικ υποτίθεται και τα περιοδικά που άρχισαν να γράφουν ναι. Λιγότερο, μάλλον να το γράφουν περισσότερο ως ιστορία ένα κείμενο, παρά ως ρεπορτάζ που έπρεπε να έχει συγκεκριμένη δομή, ξέρεις, να είναι πιο λογοτεχνικό, ας το πούμε έτσι, κάθε υπερβολή το λέω, πιο λογοτεχνικό, πιο γλαφυρό, πιο λυρικό κλπ.
Ναι, 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 ναι.
Τέλος, λοιπόν, πάει, κλείνει το κεφάλαιο. Δεύτερον, επειδή δεν έχω προλάβει να τοποθετηθώ, συζητήσετε το θέμα τη φασαρία που γίνεται με τον Άρη.
Ναι, τη συζήτησαμε. Με τον Κώστα, ο Κώστας.
Κοίταξε, και δικιά μου άποψη.
Κάτσε μισό λεπτό. Ο 624 να τελειώσουμε το τρίποντο. Το ναι. πολύ παλιό τεύχον τελειώσουμε. Ναι, ναι. Τελειώνει ποτέ η ιστορία του τρίποντου, λέμε. Τεύχος τρίποντο που έχουν το 89. Το 89 λέει με εξώφυλλο Τάκη Κοροναίο και φανέλα Πανιωνίου. Ναι. Δεν τη θυμάμαι αυτό εδώ. Αλλά τα θυμάμαι σχεδόν όλα τα πρωτοσέλιδα.
Πρώτο ήταν τεύχος, θυμάμαι, γιατί το είχε γράψει ο Βασίλης αυτό. Ναι. Ο Σκουτής, ήταν το μάτς Άρη Πάοκ τότε και είχε κερδίσει ο Πάοκ από ό,τι θυμάμαι. Που είχε ζήταγε ουίσκι ο Φασούλας στα αποδυτήρια. Τέλος πάντων, το θυμάμαι το κομμάτι και το έλεγε το ουίσκι, ο Βασίλης το είχε γράψει νερό της φωτιάς. Τέλος πάντων.
Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, είχαμε επίθεση με τον Κωστή.
Ναι.
Εγώ είπα ότι παίζει υπέρ του Δέοντος Ξύλο και δεν το είπα τώρα. Το είχα πει και τότε με τον Μπαρτζόκα, έτσι, που το είχε κάνει. Εγώ δεν υπήρξε κάποια επίσημη τουλάχιστον έτσι, δήλωση. Υπήρξε κάτω από το τραπέζι διαμαρτυρία. Ναι.
Έμεση.
Παράπονο.
Και τον Μπαρτζόκα ήταν έμεση με την έννοια για διαιτησία.
Ναι, τουλάχιστον ο Μπαρτζόκας.
Θα σου πω όμως τώρα. Εγώ γιατί θα τεθώ.
Ο Κωστής είχε άλλη άποψη. Είπε ότι είναι θέμα διαιτητών. Που επιτρέπουν ή όχι το ξύλο. Και νομίζω είναι το πιο σωστό. Εγώ συμφώνησα απόλυτα μαζί του.
Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω ή να αποκρίνω τίποτα. Αυτό συμφωνώ.
Είδα στο δεύτερο ημίχρονο που άρχισαν να δίνουν τα φάουλ στον Άρη.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να σφυρεί άλλο
στο πρώτο και άλλο στο δεύτερο. Εντάξει.
Λοιπόν, ένα αυτό. Πάντα είναι θέμα διαιτητού. Ο διαιτητής, είπαμε, είναι το όριο του φάουλ, το ορίζει αυτός. Έτσι και γι' αυτό πολλές φορές γίνεται αυτή η συζήτηση. Είτε γιατί είναι διαφορετικά τα κριτήρια στη μία ρακέτα και διαφορετικά στην άλλη, εκεί είναι το πρόβλημα. Αν πεις ότι είναι έτσι, βέβαια θα σου πει ο άλλος ότι ο διαιτητής, άμα ξέρει.
Κοίτα, διαφοροποιούνται και οι ομάδες όμως. Διαφοροποιούνται και οι ομάδες όμως όσον αφορά το αγωνιστικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
απλά δεν είναι νέος.
Δεν είναι το ίδιο ο Παναθηναϊκός όταν παίζει μέχρι τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν εξίσου σκληρός και ο Παναθηναϊκός.
Άρα μπορεί καταρχάς.
Ή ο Άρης. Άρα και ο Άρης μπορεί.
Ο Άρης μπορεί γιατί παίζει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που λέμε.
Αυτό
που
λέμε τώρα.
Εγώ συμφωνώ 100%. Είναι θέμα διαιτησίας.
Ναι.
Δηλαδή, ο Άρης παίζει όσο επιτρέπει η διαιτησία. Εάν η διαιτησία δεν σφυρίζει, δεν καταλάβω. Ο Μανουσέλης κάποτε, ο Μάνος, ο συνάδελφος και προπονητής. Όχι συνάδελφος, πρώτα δημοσιογράφος, όχι προπονητής, μην το παρακάνουμε κιόλας. Εντάξει, κάνουμε την πλάκα μας μεταξύ μας.
Όχι προπονητής.
Ναι, άστα, ο Μανουσέλης είναι προπονητής για μένα.
Α,
έτσι. Συνάδελφος εννοούσα το συνάδελφο.
Και καλός προπονητής δηλαδή, έχει τίποτα άλλο.
Που καλή του ώρα. Είχε πει ότι είτε κάνεις 50 φάουλ για να εξηγήσει το φαινόμενο της λοιμός τότε. Mm-hmm. Ότι είτε κάνεις 50 φάουλ είτε κάνεις 20, οι διαιτητές θα σφίξουν 35. Καταλαβαίνεις.
Ναι. Σωστό συλλογισμό είναι αυτό.
Γιατί σου λέει κουράζεται να σφυρίζει συνέχεια. Ή όταν βλέπει τα λαμπάκια να είναι.
Μα εκεί ποντάρει η ομάδα που παίζει σκληρά συνέχεια λιμός, το πρωί μέχρι το βράδυ.
Ναι. Θέλω να πω, άρα υπό αυτή την έννοια δεν έχει σημασία, δεν έχει νόημα να συζητάμε για τον Άρη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, καλά το είπε ο Μπαρτζόκας ότι να το συζητήσουμε με τους διαιτητές. Είναι αυτό που εμέσως είπατε εσείς. Το να λέμε με τον Άρη, γιατί ο Σεκούρα το χόντρινε. Δηλαδή είπε για το καράτε μπάσκετ του Κολοσσού. Μα τι φταίει
του
Άρη. Μα τι φταίει ο Άρης. Άμα οι διαιτητές φύριζαν δύο φάουλ, εάν ισχύει αυτό που λένε. Γιατί επαναλαμβάνω, όλες οι ομάδες εν δυνάμει, γιατί και εσύ είπες ότι ο Παναθηναϊκός σε άλλα ματς είναι πιο δαντελένιος.
Και σε άλλους είναι σκληρός.
Και στο μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν σκληρός.
Είχαμε και ένα αντίστοιχο μήνυμα που ξέχασα και εγώ και είχαμε πάρα πολλά χθες και δεν προλάβαμε όλα.
Γι' αυτό είμαι εδώ.
Που. Τι έλεγε τον Άρη. Κάτσε, το ξέχασα και εγώ τώρα. Και άντε να πας στην πίσω στην χθεσινή σελίδα. Τέλος πάντων. Κάτι αντίστοιχο ήταν.
Το λήξαμε. Εγώ σε αυτό είχα πει κάποτε.
Ναι, ναι, εντάξει, θέμα διαιτησίας.
Εγώ με το εγωιστικό. Είχα πει κάποτε σε φίλους και μπορεί να το έχω πει και έτσι από μικροφόνου, γιατί πολλά λέγονται και άλλα δεν λέω. Είχα πει ότι ο Μαραντόνα ενστικτοδός έβαλε το χέρι του. Τι φταίει ο διαιτητής. Και βρίσκουν όλοι το Μαραντόνα. Αντί να βρίσκουν τον διαιτητή που δεν το είδε.
Καλά, το χέρι του Θεού δεν τον βρίσκουν και πολύ. Δεν τον έβριζαν, μάλλον το μακαρί, τέλο πάντων.
Πολύ τον έβριζαν. Όχι, απαταιώνα και τέτοια. Εντάξει, εστικτοδό έκανε αυτό. Αν το σφύριζε, θα γινόταν τίποτα. Αν το έβλεπε ο διαιτή. Δηλαδή, θα μου πει το fair play. Τι να σου πω τώρα. Το fair play, στο Παλαβάρο, πολλέ κινήσει γίνονται εστικτοδό. Γιατί έχει και το παιχνίδι.
Τέλος πάντων, και το σκληρό παιχνίδι πάντως έχει όρια. Τα οποία εσύ λες και ο Κώστας συμφωνεί. Εγώ είμαι λίγο πιο έτσι λάρη σε αυτήν την ιστορία. Ότι δεν πρέπει και η ίδια η ομάδα, ρε παιδί μου, τόσο σκληρό. Δεν μπορεί να φεύγει ο άλλος χωρίς δόντι, ο άλλος χωρίς κεφάλι, ο άλλος χωρίς.
Το λέω γιατί για παράδειγμα εγώ
αυτό. Δηλαδή τον αγώνα σου.
Και πρόπερση και τα προηγούμενα.
Καλά. Τον αγώνα σου δηλαδή. Αφού πάρει το rebound, δεν τον χτυπά τον άλλον στη μούρη, στο πρόσωπο. Αυτό λέω. Μπασκετικό ξύλο ρίξε.
Συμφωνούμε.
Εντάξει. Βέβαια, όταν παίζει σκληρά μια ομάδα και αυτά δεν αποφεύγονται τα χτυπηματάκια. Τα εκτός φάσης και τα υπόλοιπα. Καλά, εντάξει, πάντως... αφού είδαμε και το καλάθι του Μπάνκτον όμως. Αλλά να προχωρήσουμε λίγο.
Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι. Αν ήταν, αν ήταν νικητήριο και κρινόταν ματς, τίτλος ή οτιδήποτε.
Εντάξει.
Θα μνημονευόταν και ως κομπίνα, ας πούμε. Γιατί ήταν.
Κομπίνα.
Διπλός κρίν έκανε.
Ναι, εντάξει, αλλά πήγε πάνω στον Λεσόρ. Σκόνταψε. Το καλάθι λέμε που βάλε με την πλάτη στο καλάθι.
Αυτό,
του Μπάνκτον.
Για το κάρφωμα. Λέω,
που όχι, όχι, όχι το κάρφωμα. Yeah. Λέω με το καλάθι. Που δεν έβλεπε. Κομπίνα την κομπίνα.
Και ο Θόρτον έβαλε χθες ένα. Ναι. Και θα πάμε και στα χθεσινά μάτς που έγιναν. Και
μεγάλη νίκη του Αμαρουσίου χθες.
Ήταν το αποτέλεσμα της ημέρας γιατί κέρδισε το Λαύριο το οποίο είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά με τρεις νίκες μέσα σε αυτές μία επί της ΑΕΚ μέσα στα Λιώσια. Είχε κερδίσει και τον Κολοσσό και γενικά ήταν με τρεις νίκες, ένιωθε άνετα. Το Μαρούσι παρουσιάστηκε σε εξαιρετική ομαδική κατάσταση και το λέω αυτό γιατί είσαι ομαδική. Γιατί και από πλευρά τακτική.
Και έπαιξε καλή άμυνα, ρε φίλε.
Καλύτερη από άλλη φορά.
Α, από άλλες φορές,
γιατί ο Λιμιάδης, από ό,τι είδα στη δήλωσή του, είπε ότι βελτιωθήκαμε. Αλλά θέλουμε δουλειά στην άμυνα. Και αυτό είναι
από 100 λέει, φάγαμε 88, μια μικρή βελτίωση. Πλάκα, εμάς
τρολάρε. Στο προηγούμενο μάτς με το Περιστέρι είχε πει ότι η ομάδα μας έχει τη χειρότερη άμυνα. Γι' αυτό προφανώς το είπε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είχε πολλούς παίκτες σε καλή μέρα και έναν παίκτη κλειδί που δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν φαίνεται στατιστικά. Πιστεύω ότι ο Στασινός ήταν ο παίκτης κλειδί. Μικρό στο δέμας αλλά με τον τρόπο που κέρδιζε μονομαχίες, rebound, έμπαινε στα πόδια του αντιπάλου, ξέρεις, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Τέτοιο στυλ είναι και ο Νικολαίδης, αλλά άλλα παιχνίδια του πάνε το ένος, χθες του Στασινού και γι' αυτό έπαιξε 23 λεπτά. Έλειπε ο Πένο και νομίζω ότι ο Στασινός και με το κλέψιμο στο τέλος που από ό,τι είδα και στη σελίδα του ΕΣΑ και προβάλλεται ως καθοριστικό. Νομίζω ότι από τη στιγμή που. Α, και το άλλο στοιχείο του αγώνα ήταν 20-10 η assist, 20 το Μαρούσι, 10 το Λαύριο, που σημαίνει ότι πήγε με ατομικές προσπάθειες. Και το δεύτερο είναι ότι το Μαρούσι με το Μιλουτίνοφ. Με το Μιλουτίνοφ, άκουσα τι είπα. Έλα.
Για ποιον?
Με το Ραντούλιτσα με στη ρακέτα, και όχι μόνο, και τον Τζούστον. Έβαλε 64 πόντους μέσα από το ζωγραφιστό και ο Γιαννόπουλος. Δηλαδή ήταν τρεις παίκτες.
Που και του Γιαννόπουλου ήταν καθοριστική συνεισφορά χθες.
Ακριβώς. Είχε πολλούς διακριθέντες στο Μαρούσι. Απλά εγώ έβαλα τον μικρό. Μικρός είναι, το 98 γεννημένος ο Στασινός. Γιος του Νίκου Στασινού που είχε κάνει καριέρα ως μπόμπερ στον Πρωτέα.
Και συμφοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο και τέτοια. Λοιπόν... Και στην ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου μαζί με τον Λεωνίδα τον Βρετάκο, τον Λινάρδο, τον Νίκο και τέτοια.
Τον είδα τον Λεωνίδα πρόσφατα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μεγάλη νίκη και ξέρεις τι είναι και το μέσα πίσω από αυτή την ιστορία είναι και η βράβευση που προηγήθηκε του Βαγγέλη Παπαδόπουλου που ήταν 8 χρόνια στο Λαύριο, του Λιμιάτη που έσωσε το Λαύριο πέρσι στο τέλος, ξεκίνησε την προετοιμασία αλλά ο ίδιος παραιτήθηκε για διαφορά φιλοσοφίας, αυτό δεύτερο και ποιο ήταν το τρίτο. Αυτό. Τώρα η ένσταση την απέσυρε το.
Ναι, δεν την υποστήριξε.
Να σου πω κάτι. Εδώ υπάρχει πολύ ψωμί στη συζήτηση, όχι τόσο μπασκετικό, με την έννοια ότι γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα το Λαύριο. Καλό είναι αυτό που η ανακοίνωση για να λες ότι πρέπει τα μάτια να κρίνονται. Απλά τι άλλαξε από χθες το βράδυ. Δηλαδή, χθες έπρεπε να κρίνονται και σήμερα, όχι ένα αυτό. Αλλά απλό ήθελε. Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε το Λαύριο ότι δεν είχε πιθανότητα να την κερδίσει. Και δεν θέλω να το πω αυτό. Θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Ότι είναι ένα παράβολο 1000 ευρώ να κάνεις μια ένσταση. Και ξέρεις, το σκέφτεσαι πλέον. Γιατί εκεί είναι σαν τις μηνύσεις οι ενστάσεις.
Αν πετύχουν ή όχι, έτσι.
Ναι, ρε, παιδί,
ή
ναι.
Αν έχουν βάση, ας πούμε.
Ναι, όχι.
Και για να κάνεις, εγώ και βλέπουμε.
Για να υποστηρίξει μια ένσταση πρέπει να καταθέσει ένα παράβολο 1000 ευρώ.
Α, ναι, ναι, ναι.
Αυτό
ναι,
είναι
ναι.
Αποτρεπτικό όταν ναι. Ειδικά αισθάνεσαι ότι δεν έχει και πάρα πολλές πιθανότητες για μια φάση που δεν έκρινε αγώνα. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω αν έγινε λάθος ή οτιδήποτε. Αλλά έγινε στην τρίτη περίοδο. Δεν βγήκε κάποιος, δεν μέτρησε καλάθι που δεν μπήκε ή οτιδήποτε. Θέλω να σου πω ότι προφανώς οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι δεν είχαν πιθανότητα και σου λέει να δώσουμε ένα χιλιάρικο. Γιατί το λέω αυτό τώρα, χωρίς να υπάρξει παρεξήγηση με τους φίλους του Λαυρίου. Το λέω γιατί το ίδιο έχει γίνει και με τις μηνύσεις. Τώρα το συζητούσα με ένα φίλο ότι με τις μηνύσεις, ξέρεις, παλιά έλεγε ο καθένας όπου την έδινε σου κάνω μήνυση. Mm-hmm. Τώρα έχει πάει 200 ευρώ το παράβολο για να κάνεις μήνυση. Μου το είπανε, δεν το ξέρω. Δεν μου έχουν κάνει, ούτε έχω κάνει. Μέχρι να γίνει πρώτη φορά να μου κάνουν, δηλαδή, γιατί να κάνω εγώ αποκλείται. Λοιπόν, έχει πάει 200 ευρώ. Ξέρεις πόσες μου έχουν πει ότι έχουν πάει, πόσες και πόσοι έχουν πάει για να κάνουν μήνυση, ξέρεις, για αυτές τις ψιλοπίδημα.
Και μόλις έρχεται η ώρα από ταμείο.
Όχι, και του λέει, κύριε μου, κυρία μου, αν θέλετε να κάνετε μήνυση, όχι, πηγαίνετε απέναντι, πάρτε ένα παράβολο των 200 ευρώ και λάτε
να την. Ναι.
Οπότε, ξέρεις, για χαρά.
Ακόμα χειρότερα είναι για αγωγές.
Ναι.
Οι αγωγές είναι ακόμα πιο ακριβές. Οπότε, γιατί θες να μου πεις ότι έκανε.
Μα αυτές.
Και αυτό νομίζω έκανε το πίσω το Λαύριο.
Νομίζω ότι το Λαύριο κατάλαβε.
Ότι απλά δεν είχε πιθανότητες δικαίωσης.
Ναι, κατάλαβε αυτό.
Αυτό.
Είναι και τα. Σου λέει να δώσω και 1000 ευρώ για χωρίς λόγο.
Ναι.
Όχι, λέω και τα δύο. Δεν είναι ότι άλλαξε ότι τη μία μέρα είπε ότι κρίνονται στο γήπεδο και τη μάλλη δεν κρίνονται. Δηλαδή την παραμονή ότι δεν κρίνονται και σήμερα. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ εύκολα. Χρειάστηκε να ανέβει, φτάσει στην τρίτη περίοδο για να επικρατήσει. Του Κολοσσού, ο οποίος Κολοσσός.
Μια καλή ομάδα. Σταθερά καλή ομάδα ο Κολοσσός φέτος, έτσι. Ο Μάκλεμορ δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
Ναι.
Και MVP. Δεν έπαιξε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα χθες. Ναι.
Ο Τίλμαν βγάζει τα κάστανα τη φωτιά τώρα που λείπει.
Ναι.
Ναι, ο βασικός. Ένας από τους ψηλούς της ΑΕΚ λόγω του τραυματισμού, ο Καμπεκέλε. Mm-hmm. MVP βγήκαν οι δύο παίκτες μαζί. Και ο Άλστον στον τεπούτο του με τον ΠΑΟΚ που βοήθησε να περάσει από την Πάτρα. Έβαλε 19 πόντους και όλα τα άλλα αυτά που του έφτιαξαν το ranking, ας πούμε. Και ο Γουόκαπ, ο οποίος συνήλθε μετά από μια. Συνήλθε. Θα το δούμε σήμερα για να πάμε στην ουσία.
Για να πάμε στο κυρίως πιάτο.
Ναι. Ναι. Να δούμε σήμερα πόσο συνήλθε, γιατί ήταν όντως κακός σε προηγούμενα 2-3 παιχνίδια.
Το Ρομηθέ ήταν πολύ καλός. Και ουσιαστικό.
Μα είχε 4-4, έχασε ένα τρίποντο στο τέλος.
Απλά στην άμυνα δεν ήταν. Δεν κατέθεσε τόση προσπάθεια όσο σε άλλους αγώνες. Δηλαδή. Αλλά δεν χρειάστηκε.
Κάποια στιγμή βγάζει το Λούτζι όταν πήγε να χαθεί διαφορά και μπαίνει εγώ κάπου. Στην πρώτη φάση κλέβει την μπάλα.
Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
Θυμάμαι με τον Κολοσσό, μια και είπαμε τον Κολοσσό τώρα, πέρσι. Τι κάνει, έχανε ο Ολυμπιακός, θυμάσαι που ήταν ένα από τα δύο μάτς με το Περιστέρι που έβαλε ο Γόκα από το νικητήριο στο τέλος και το άλλο που έβαλε τρίποντο Βεζένκοφ και κέρδισε μέσα στον Κολοσσό με τρίποντο. Εκεί τι είχε γίνει, ήταν στον πάγκο και βγάζει το Σλούκα για να παίξει άμυνα ο Γόκα και κλέβει την μπάλα και από το κλέψιμο του Γόκα έφτασε η μπάλα. Σε αυτή τη φάση δηλαδή έφτασε στο Βεζένκοφ που έβαλε το τρίποντο της νίκης από τη γωνία. Θέλω να πω ότι ο Γόκα είναι παίκτης που μπορείς να εμπιστευτείς και μπορεί να του δικαιολογήσεις.
Και είναι μια περίοδο έτσι.
Γιατί είναι προφανής η εξήγηση.
Γιατί το παιδί δεν έχει σκάσει. Τι.
Είναι προφανής η εξήγηση. Λοιπόν, σήμερα τώρα δύσκολα τα πράγματα. Παρότι είναι
κοινή. Μια κοινή για Βεζένκο, μια χαρά τα πήγε. Θα τα πούμε αργότερα, έτσι.
Ναι, θα πούμε MBA γιατί κέρδισε και ο Γιάννης.
Και ο Γιάννης, ναι.
Έχουμε και αυτό το γκαϊμό. Γιατί δεν γέμιζουν το μάτι έτσι όπως παίζουν. Τουλάχιστον μέχρι να βρουν.
Τουλάχιστον έσπασαν το σερί των δύο αλλεπάλληλων ετών. Το σερί, μάλλον δεν υπάρχει σερί και αλλεπάλληλες. Δύο σερί τις είχαν.
Τι ήθελα να πω. Α, ναι, πάμε για το πρόγραμμα σήμερα. Γιατί είναι διαβολοβδομάδα, είπαμε. Όπως δεν αρέσει σε πολλούς φίλους να τη λέμε, γιατί η λέξη είναι έτσι.
Είναι για τους παίκτες όμως. Ναι. Για τις ομάδες.
Λοιπόν, σήμερα ο Ολυμπιακός.
Εμείς ευχαριστιόμαστε. Βλέπουμε αγώνες. Ναι. Υπερηγράφηση
κάθε
αγώνα.
Κάθε μέρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
με τον Κωστή.
Το πρόγραμμα λέμε. 8 η ώρα ξεκινάει. Μονακό Εφές. 9 και 5 κλασική ώρα Τελαβίβα, αλλά στο Βελιγράδι.
Ναι, ναι.
Και κλεισμένο το θυρό. Χάλα Πιονίρη, ναι. Η Αλεξάνδρ Νίκολιτς πλέον. Μακάμπι Ολυμπιακός. Μπολόνια Αρμάνι στο ιταλικό, στο ρινταρικό εμφύλιο, σε 9.30. Να δούμε που θα τη βγάλει την Αρμάνι, γιατί έχασε και από τη Σκαφάτη και γίνεται με το μεγάλο πατυρντή και με όσα λέει και μπήκε στη συζήτηση και ο Τζέιμς που είχε ένομο συμφέρον, γιατί τον είχε διώξει δεν τον κράτησε ο Μεσίνα. Λοιπόν, Virtus Armani, θα πω ότι τελειώνω τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις. 9.30 σήμερα, επαναλαμβάνω, Βαλένθια Ρεάλ, άλλος εμφύλιος, και Ερυθρός Αστέρας Φενέρμπαξε στη Stark Arena στις 10 παρατέτα. Το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού. Θα το φιλοξενήσει και το Γιάννη Σφερόπουλο, τον παλιό του προπονητή, την Πέμπτη στο ΣΕΦ. Πάμε διαφημιστικό και μετά επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, η καλύτερη λύση στο NBA είναι που παίζουν άμυνα με τα μάτια και τα dollars πέφτουν.
Ναι.
Ψηλό δίκιο έχει.
Κοίταξε. Αλλά πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν.
Στην κανονική περίοδο.
Ναι, ακριβώς. Και στα playoff παίζουν. Ναι. Αλλά και αν θέλουν μπορούν, γιατί έχουν τα προσόντα. Δηλαδή έχουν γρήγορα πόδια. Όποιος έχει γρήγορα πόδια και δυνατό κορμό και, και λοιπά, μπορεί να παίξει άμυνα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα νοοτροπίας. Και ομάδας και προπονητή. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που και να θέλουν δεν μπορούν. Έτσι, γιατί έχουν αργά πόδια, γιατί είναι soft ως ψυχές, ξέρεις, που λέμε στην,
ναι,
στην καρδιά, ρε παιδί μου. Δεν το λέει η καρδούλα τους να βάλουν σώμα στα χέρια κλπ. Δεν είναι εύκολο να παίξεις αν δεν το έχεις. Λοιπόν,
ωραία, όλοι μπορούν να παίξουν αν θέλουν.
Εντάξει, άμα είσαι πολύ
Είσαι,
ναι, εντάξει, μπορούν να κάνουν φάουλ όμως. Γιατί αν είσαι αργός στα πόδια και ο άλλος σου κάνει μια προσπίση.
Όχι, αν έχεις τις δυνατότητες, αυτό λέω.
Και σου κάνει προσπίση και σε αφήσει τρία μέτρα πίσω, ας πούμε. Τι να παίξει, εκεί θα τον τραβήξεις.
Λοιπόν.
Και εκεί είναι το θέμα του. Εκεί ξεκινάει η λογική του φάουλ στο μπάσκετ. Δηλαδή, πότε κάνεις φάουλ. Αν το κάνεις όταν τρως γκολ φάουλ, είναι ανόητο. Το κάνεις το φάουλ όταν δεν έχει ο άλλος δικαίωμα για βολές.
Ο Γιάννης Οράνιος έδωσε μια επιλογή στο στοίχημα.
Τι, δεν άκουσα.
16,5 τον φάουλ σε επίπεδο
χρόνου.
Όχι. Όχι, ρε, 16,5-36,5
48.
76,5 θα παίξει ο φάουλ. Μαζί rebound και πόντους. Ναι. Δεν νομίζω να έχει κάτω από 16,5. Μόνο στην θα είναι απόψε. Αλλά για πόσα θα είναι μόνο, εκεί θέλω να το πάω.
Ναι,
προφανώς. Δηλαδή με 17, αν προσθέσεις πόντους και η πρόσθεση πόντων και rebound, κερδίζει στο 1,90, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης.
Ναι.
Πρότεινε. Έτσι.
Ναι. Κοίταξε.
Για πόσο θα είναι μόνο στο φαλ.
Κοίταξε. Έτσι όπως τα εξήγησε χθες ο Μπαρτζόκας, ή άφησε να εννοηθούν.
Ναι.
Γιατί ο Ολυμπιακός, καταρχάς, έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα την αίσθησή μας ή την πληροφορία μας, μάλλον την πληροφορία μας πρώτα και μετά ενισχυμένη από, από το ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, μέσα στη βδομάδα μπορεί και να έχει παίκτη. Δηλαδή, την άλλη βδομάδα. Δεν ξέρω, την Κυριακή παίζει στο Μαρούσι.
Ναι.
Άρα έχουμε άλλη μια επιστροφή. Μπαρτζόκας στην ομάδα που οδήγησε στην Ευρωλίγκα στο top 16 και έπαιξε μόνος αυτή, έπαιξε σε όλη την καριέρα ως παίκτης. Άρα ετοιμαστείτε για βραβεύσεις πάλι από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πάει για ψηλό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, όχι, δεν πάει για κοντό. Ο Μακίσικ υπάρχει πιθανότητα να επανέλθει και την άλλη εβδομάδα. Και ο Μιλουτίνοφ. Δεν νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ την Πέμπτη θα προλάβει. Σήμερα καλά, δεν έχει πάει.
Σήμερα ούτως ή άλλως, ναι.
Και γι' αυτό τοποθέτησε το σίγμα ότι κάποια στιγμή να ξεκουράσει λίγο το
Μιλουτίνοφ.
Το Μιλουτίνοφ ως πεντάρι. Γιατί ο Τανούλης, είπαμε ότι είναι πολύ
είναι
διαφορετικό.
Είναι ακόμα, ναι. Και πρέπει να αρχίσει να παίρνει ευκαιρίες. Ναι. Δεν ήταν άσχημο στον αγώνα με τον Αριστο... την πρώτη φορά.
Όχι, αλλά
που
θέλει
μέσα.
Πάρα πολύ δουλειά.
Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Ναι.
Και υπομονή πρέπει. Θέλει και ο ίδιος να σκληρύνει λίγο. Γιατί, ναι. Γιατί επαναλαμβάνουμε κι άλλοι σε αυτές τις ηλικίες.
Για τον αρπάς την ευκαιρία από τα μαλλιά σε τόσο μεγάλες ομάδες, θέλει δουλειά μέσα να τον ίδιο.
Και όχι μόνο αυτό. Δεν σου χαρίζεται χρόνος. Ναι. Δηλαδή αυτό που λένε άστο να παίξει, ξέρω εγώ, το μικρό κλπ.
Δηλαδή πώς έκανε ο Σπανούλης στο Μαρούσι. Πώς τι ήρθε ο Σπανούλης στο Μαρούσι.
Ήταν ο Κορονιός και έλεγε εγώ θα παίξω.
Ακριβώς. Και έπαιξε. Και έγινε αυτό που...
Και πήγε και στον Παναθηναϊκό και είχε το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή από όλα τα γκάρ.
Ναι.
Την πρώτη του χρονιά. Δηλαδή εννοώ ότι πήγε και έτοιμος κιόλας. Δηλαδή,
μα το Μαρούσι ήταν ενδεικτικό. Να έχεις μπροστά τον Άγγελο Κορονιό, αυτό το ιερό τέρας. Από τα ιερά τέρατα δηλαδή του ελληνικού μπάσκετ και να πεις ότι στο τέλος σεζόν θα παίζω εγώ. Και έπαιξε. Αυτό είναι.
Και ξέρεις τι, μιλώντας με προπονητές.
Αυτό είναι η σκληράδα του παίκτη όσον αφορά το μυαλό και την αποφασιστικότητα και ότι θα φτιάξω όλες τις ευκαιρίες που θα μου δοθούν.
Και εδώ τώρα μπορώ να καταθέσω και μια συζήτηση που είχα. Και εκεί που θυμάσαι που λέγαμε ότι πια το ταλέντο έχει κατέβει στην αξιολόγηση των στοιχείων που χρειάζεται να έχει ένας παίκτης για να φτάσει να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Κάποιος μου έβαλε πρώτο, πέρα από όλα που λέμε νοοτροπία, είχαμε πρώτο, είναι να είναι νικητής. Δηλαδή να μην ανέχεται. Δηλαδή να μην είναι, παιδί μου, να μπαίνει και σου λέει αυτό που λέει ο Σπανούλης, γιατί εγώ θα παίξω. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή να έχει αυτό του είδους τον εγωισμό. Βέβαια, ο εγωισμός είπαμε μέχρι ένα όριο, έτσι. Όχι ότι να μην υπάρχουν συμπαίκτες και να παίζει κανένας μόνος του. Δεν το λέω για τον Βασίλη αυτό, αλλά το λέω γενικά. Έτσι. Γιατί το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα και κανείς δεν κερδίζει μόνος του. Ούτε ο Γκάλης το ευρωμπάσκετ δεν είχε κερδίσει μόνος του.
Ο Τζούντο 13 προτείνει να. Για να βρούμε άλλη λέξη από την διάβολη εβδομάδα. Προτείνει το συχτήρι εβδομάδα. Μια κύλη είναι χορηγός η Turkish Airlines.
Ναι, παρεπιπτόντως, επειδή είπα το μισό πρόγραμμα, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τις Ζαλγκύρης. Οι Ζαλγκύρης που είναι σε μια.
Τελικά Ζαλγκύρης ή Ζαλγκύρης. Λοιπόν, όπως θέλεις εσύ.
Ναι, όπως θέλουμε τώρα.
Εσύ με τον Κωστή.
Εγώ έχω άποψη για το Παρτίζαν. Γιατί στο Βελιγράδι έχουμε πάει 250.000 φορές και όλοι έτσι.
Χθες τον έλεγε Άταμαν ο Κωστής.
Του ξεφεύγει μια φορά τον είπε Άταμαν.
Ναι.
Λοιπόν, κατάλαβες, αυτά είναι λίγο πώς τα έχουμε συνηθίσει πολλές φορές. Άλμπα λοιπόν Βιλερμπάν αύριο στις 9. 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκυρης. Ο Μαξβίτης αποκάλυψε ότι αν δεν είχε φύγει ο Μπρασδέικης.
Ναι.
Συζητούσε και ήταν διαφορετικές συνθήκες στον Παναθηναϊκό. Το είχαν
σκεφτεί.
Θυμάσαι
να...
ότι ο Γκριγκόνης ήταν στο stand-by.
Ναι.
Λέγαμε ότι κι αν και ο Γκριγκόνης μια χαρά πάει φέτος. Πόσο διαφορετικός είναι.
Τον εμπιστεύεται ο Ταμάν.
Ναι, είναι και άλλοι συμπαίκτες του.
Ναι.
Είναι άλλη η ομάδα του Παναθηναϊκού φέτος και άλλη περσινή.
Μα έχει στηρίγματα δίπλα. Δεν έχει, έχει playmaker φέτος.
Ακριβώς.
Έχει άσους δίπλα.
Η Βιτόρια παίζει με την Μπαρτσελώνα 9.30 μετά από δύο σερινίκες. Μία από αυτές δεν άρεσε καθόλου στον Ολυμπιακό γιατί την έκανε στο σεφ. Κέρδισε και την Παρτίζαν του Ζέλμι Ρομπράντοβιτς και τα δύο στα 7 δέκατα. Μάτς, με τη λήξη δηλαδή. 9.30 κλείνει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της διπλής εβδομάδας με Μπάγερ Μονάχου, Παρτίζαν, Βελιγραδίου. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι νομίζω, γιατί η Μπάγερ μου φαίνεται ότι παίζει καλά αλλά δεν ξέρει να τελειώνει τα παιχνίδια. Δηλαδή σε πολλά μάτς είναι μέχρι ένα σημείο τα παρακολουθεί αλλά δεν τα τελειώνει καλά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε κι άλλο, μην ξεχνάμε, έτσι. Για να πούμε, για να συντονίσετε και ο κόσμος, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα για το BCL. Το Περιστέρι παίζει στην έδρα του Ζομπατέλη στις 7 η ώρα, θα υπάρχει ενημέρωση. Κρίσιμο μάτς, γιατί το Περιστέρι μετά τη Μάλαγα είναι και οι τρεις ισόβαθμες ομάδες, οπότε κάθε νίκη εδώ είναι καθοριστική και οι διαφορές μπορούν να παίξουν ρόλο. Και σήμερα επίσης 8 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τη γερμανική Ulm, η οποία είναι από τις ανερχόμενες δυνάμεις της Γερμανίας ούτως ή άλλως. Και τι θέλω να πω άλλο. Ναι, αύριο παίζει η ΑΕΚ με την πολωνική Στέτσιν, οπότε αύριο για την ΑΕΚ. Τώρα, πάμε στα μηνύματα, γιατί τα έχουμε αφήσει, γιατί έχω εδώ
να αρκετά. Πάμε λίγο στο Λιόλιο.
Άκουσα κάποια αποσπάσματα.
Ναι, κοίταξε, φύγει ένα θέμα, θέτει ένα θέμα. Και να σου πω και κάτι, Γιάννη μου, η εποχή του ρομαντισμού έχει παρέλθει, επιστρεπτεί. Και εφόσον έχει το δικαίωμα της naturalize παίκτρια εθνική μας, δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να μένουμε στο όχι εμείς πεισματικά στις άνδρες, γιατί συμβαίνει αυτό δηλαδή. Naturalize, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Naturalize.
Μα νομίζω υπήρχε.
Όχι, naturalize, δεν έχει παίξει ποτέ στην εθνική γυναικών.
Ποια έχει πάρει διαβατήριο ελληνικό και έπαιζε. Τώρα δεν έχει.
Α, ναι. Η Αμερικάνα. Ναι.
Τώρα κοιτάω κάτι που μου.
Ναι, αλλά έπεσε σαν Ελληνίδα όμως. Ναι, σαν Ελληνίδα, παίξε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το εξετάσει λέει πάλι. Okay. Υπάρχει αισιοδοξία για το προολυμπιακό, για την Αθήνα. Από ό,τι λέει τουλάχιστον ο πρόεδρος ΣΕΟΚ. Βεβαίως, επισήμανε πάλι και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση, λέει, γιατί όλα γίνονται encrypto, ας πούμε, από τη FIBA και καλά κάνει.
Ναι, το θέμα είναι ότι τι ομάδα θα κατεβάσουμε. Δηλαδή, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, πώς θα είναι ο Γιάννης κλπ. Γιατί
εντάξει,
έχουμε και αυτό.
Εγώ κρατάω αυτό που έχει πει ο Σπανούλης, ότι ο Γιάννης θέλει να έρθει και θα παίξει. Αυτό. Πέρα από τους υπόλοιπους και ο Σλούκας και ο Καλάθης, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Όχι κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα θα είναι στη διάθεση. Κοίταξε, του Σπανούλη.
Το γεγονός αυτό. Ναι.
Δεν καταλαβαίνεις τι καλοκαίρι θα έχουν οι παίκτες, ειδικά αυτοί που επιβάρονται πάρα πολύ. Δηλαδή και με την Ευρωλίγκα και όχι μόνο με την Ευρωλίγκα. Και ο Γιάννης. Δεν θα σταματήσουν καθόλου, νόμο στόπ θα είναι.
Δεν είμαι σίγουρος για όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει που ανέφερες, αλλά εν πάση περιπτώσει λογικά θα. Ας μην ανοίγουμε από τώρα αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Γιατί έχει αρχίσει εδώ ο καταιγισμός. Σπύρος, με σένα ξεκινάω κάθε μέρα, μου φαίνεται. Καλησπέρα σας, κύριε. Αυτό που συμβαίνει με τον Άρη εντάσσεται στο σχέδιο για ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Δηλαδή.
Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα που το πάει. Που το πάει.
Κοίτα, υπήρχε ένα μήνυμα, πάλι που το θυμάμαι. Α, το διαβάσαμε αυτό χθες. Ότι οι αιώνιοι νομίζω θα περνάνε για πλάκα από τα εκτός έδρας αγώνες. Από τους εκτός έδρας αγώνες.
Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία.
Και δεν ανέχονται ξύλο, ας πούμε. Όχι.
Η εμπειρία.
Και ξύλο, δεν έκανα.
Η εμπειρία η οποία χάνεται στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και παλιότερα, εγώ θα σου πω, αλλά επειδή θυμάμαστε εμείς. Πάντα οι διαιτητές. Ή μάλλον ήταν δύσκολο να χάσει η ομάδα που ήταν επί των ημερών της αυτοκρατορία. Και μιλάω για τον Άρη. Θυμάσαι τώρα με τον Ιάννη, δηλαδή ήταν δύσκολο να χάσει. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, θέλοντας και μη ήταν ο ισχυρός. Και έπαιρνε σφυρίγματα μέσα, έξω, παντού. Μετά πήρε ο Ολυμπιακός το προνόμιο αυτό. Μετά το πήρε ο Παναθηναϊκός. Μετά, τώρα καταλαβαίνεις, επειδή είναι μεγάλο το διάστημα, γίνεται ένα μπέρδεμα, ας πούμε. Άρα, αυτό είναι στην Ελλάδα, είναι ίσως περισσότερο έντονο από την Ισπανία. Για παράδειγμα στην Ισπανία, όχι ότι και εκεί η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα, αλλά έχω την αίσθηση ότι εκεί την επιτρέπουν, παιδί μου. Αν αξίζεις μια μέρα να κερδίσεις τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, την κερδίζεις. Και γι' αυτό κάνουν και πολλές ήττες. Δηλαδή το επιτρέπουν και οι διαιτητές. Πώς να σου πω, δεν είναι ντε και καλά να κερδίσει η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα και γι' αυτό τερματίζουν. Βέβαια είναι καλύτερες οι άλλες ομάδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει τέσσερις ομάδες μάνι-μάνι στην Ευρωλίγκα. Οι ομάδες του Eurocup είναι πέδο Ευρωλίγκα. Η Μάλαγα δηλαδή μπορεί να πει ότι είναι άμαχος πληθυσμός που πήρε το κύπελο.
Ναι, όχι βέβαια.
Έτσι. Αλλά αν οι διαιτητές πολλές φορές, αν θέλουν.
Και
δεν
στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Ναι. Αλλά μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
Από εκεί και πέρα.
Καταλαβαίνόμαστε, ναι.
Ναι, okay. Μέχρι εδώ.
Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Άλλος, ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Καλό είναι να λέμε τα καλά αλλά και τα στραβά. Ακούω ότι ο Μπαρτζόκας έχει μάτι, αλλά δεν έχει κάνει λάθη. Αλλά. Δεν έχει κάνει λάθη.
Ρωτάει.
Ναι, συγγνώμη, τώρα το είδα. Συγγνώμη.
Ναι.
Αλλά εγώ θα σταθώ σε ένα. Θα ήταν άσχημα να είχαμε τον Γκος και τον Μπάλντουιν που αυτός ήταν δικός μας παίκτης. Γιάννης. Δεύτερο σχόλιο. Βλέπω το Σεγκούρα να διαμαρτύρεται συνέχεια στους διαιτητές. Τι μπάσκετ παίζει ο κολοσσός που κάθε μαύρος θέλει μια μπάλα μόνος του, λέει ο Γιάννης. Το θέλει μια μπάλα μόνος του, ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη μου. Το μπάσκετ που γι' αυτό πολλές φορές.
Δηλαδή για τον Γκάουτλοκ, στον Γκάουτλοκ αναφέρεται προφανώς. Ο οποίος θέλει.
Μπήκε και ο Γκάουτλοκ στην εξίσωση.
Ναι, αυτό λέω.
Τώρα. Ναι. Το μπάσκετ που παίζει ο καθένας.
Γιατί θέλει την μπάλα στα χέρια τον Γκάουτλοκ.
Προφανώς καθορίζεται και. Γιατί μπορεί να πεις εσύ ότι δεν θέλει ο Μάικ Τζέιμς μια μπάλα μόνος του.
Βέβαια. Καλά, εντάξει, άλλο μέγεθος.
Ή ο Μίτσιτς ή ο Ντίξον. Ο Ντίξον, ο Λάρκιν
ναι.
Που εκεί στην ουσία τι έκανε, χώριζε το χρόνο ο Αταμάν και λέει τώρα θα σολάρεις εσύ, τώρα θα σολάρεις εσύ.
Και εγώ είπε έχεις, το ίδιο.
Επειδή στο μπάσκετ η ουσία ξεκινάει όλο, το pick and roll πώς ξεκίνησε ως ιδέα. Επειδή σταμάτησαν να υπάρχουν παίκτες που ήταν τόσο γρήγορο ώστε να περνάει ο ένας τον αντίπαλό του τον προσωπικό και να μένουν 5 εναντίον 4. Βρήκαν ένα τεχνητό τρόπο, δηλαδή το screen, για να μένουν 5 με 4. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε. Τώρα, όταν ένας παίκτης έχει ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, πολλές φορές ξέρεις, τα συστήματα των προπονητών βγαίνουν για να παίξεις ένας εναντίον ενός. Δηλαδή, δεν, παλιά, όταν έπαιζες εσύ και εγώ στις μικρές ηλικίες, λέγαμε ότι το σύστημα ήταν να βγει κάποιος μόνος του. Τώρα δεν βγαίνει μόνος του.
Δεν υπάρχει μόνος.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τώρα πια το μόνος σου είναι να βγεις. Ένας με έναν με μειονέκτημα, με πλεονέκτημα, είτε στον πόη, είτε στην ταχύτητα. Αυτά είναι τα βαντάζ. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου, φίλε Ιωάννη, με την έννοια πια ότι και εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το λέω για τον Κολοσσό, γενικά μιλάμε τώρα. Αφορμές ψάχνουμε για συζήτηση. Και νομίζω και το Βαγγέλη. Καμία πάσα σούτ. Ή μία πάσα σούτ.
Όχι, εντάξει, μα γι' αυτό.
Γι' αυτό αποθεώθηκε και το μπάσκετ του Ολυμπιακού πέρσι. Επειδή κυκλοφορούσε η μπάλα.
Ναι.
Και πέρναγε από όλα τα χέρια.
Και φέτος μέχρι ενός σημείου.
Φέτος όχι.
Αλλά τόσο, όχι αλλά... τόσο.
Όχι ναι, τόσο. Γιατί ναι. Έχει, είναι λίγο. Λοιπόν. Ο Μπόλτουιν θυμίζω ότι είχε φύγει σχεδόν και το είχε εξηγήσει και ο ίδιος. Ότι τότε είχε βγάλει. Και όλοι έλεγαν ότι είναι πολύ περίεργος τύπος. Στον Ολυμπιακό, ότι ήταν πολύ μονήρης, δηλαδή δεν έκανε παρέα με τους άλλους.
Μονόχνοτος,
λέει. Ναι, αλλά ξέρεις, και στα ταξίδια η αλήθεια είναι ότι τον βλέπαμε. Και εντάξει, είχε στην ουσία προειδεαστεί άσχημα. Σε αυτό μπορεί να έχεις και δίκιο, αλλά επαναλαμβάνω, θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή που είχαμε ρωτήσει ήταν αυτό το θέμα. Ότι η ενημέρωση ήταν ότι αυτός είναι ιδιαίτερος. Χωρίς να θέλω, σου λέω τι έχω ακούσει. Επίσης λέει ο Βαγγέλης, μια ομάδα με 1 εκατομμύριο μπάτζετ όπως ο Άρης κακολογείται γιατί παίζει σκληρά με αντιπάλους όπως ο Παναθηναϊκός.
Δεν κακολογείται. Κανείς δεν τον κακολόγησε τον Άρη.
Εμείς δεν τον κακολογούμε, οι αντίπαλοι. Είπαμε, λένε και εμείς σχολιάζουμε.
Είπαμε θέμα διαιτησίας, το είπαμε καθαρά.
Και εσύ είναι ότι οι διαιτητές είναι αυτοί που αποφασίζουν.
Ότι παίζει σκληρά, παίζει σκληρά. Τα κάνουμε στο. Και πάνω από το όριο του φάουλ πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα δικό μας.
Όπως ο Παναθηναϊκός με 20 εκατομμύρια μπάτζετ, θα ήθελα να λέμε γιατί δεν έχει σκληράδα ο Παναθηναϊκός, με μπάρτσα λέμε τα αντίθετα. Ναι, λέει ότι, σου λέει ότι γιατί κατηγορούμε τον Άρη που παίζει σκληρά και δεν λέμε τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα που δεν παίζουν σκληρά. Εκεί είναι και θέμα σύστασης των ομάδων. Δηλαδή χρειάζεσαι παίκτες που να θέλουν να βάλουν.
Η χημεία της ομάδας. Αλλά είδαμε πόσο. Είδατε μάλλον και είδαμε όλοι πόσο ο Παναθηναϊκός μεταλλάχθηκε σε σκληρή ομάδα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Ναι, αλλά εκεί είναι μόλις πήγε ο Μητόγλου.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Έτσι.
Που παρέσυρε, θα έλεγε, όλη την ομάδα στην σκληράδα.
Γι' αυτό λέω ότι είναι και θέμα σύστασης ομάδας. Δεν μπορεί να ζητήσεις, ας πούμε, ποιον από τώρα, χωρίς να παρεξηγηθούμε, να γίνει σκληρός. Δεν το έχει. Πώς θα το κάνουμε. Άλλοι το έχουν. Ο Μητόγλου είναι παιδί το οποίο και μπαίνει, βάζει το σώμα του και τα χέρια του, έχει γρήγορα πόδια. Και όταν είναι δίπλα με το Λεσόρ, το ξεκουράζει. Πώς να σου πω. Δεν είναι μπασκετικά αυτά που, έτσι όπως τα λέω, αλλά τα κάνω όσο πιο απλά τα σκέφτομαι. Ότι αναχαιτίζει και λίγο. Θυμάστε τη συζήτηση που κάναμε ότι ο Κακομοίρης ο Παπαγιάννης, που και αυτόν η αλήθεια είναι ότι δεν του αρέσει πολύ σκληρό, όταν έχει δίπλα του έναν άλλο σκληρό, έχει αυτή την ευκαιρία. Παιδιά, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, ναι.
Ξέρεις τι έγινε.
65 έχεις δίκιο.
Όχι. Το παίρνουμε γρήγορα πίσω και το διορθώνουμε. Ευτυχώς που είσαστε κι εσείς και μας σώζετε από τις γκάφες μας.
Ναι, ρεπόρτερ. Οι ακροατές είναι πάντα ρεπόρτερ.
Όχι, ξέρεις τι διάβασα. Της επόμενης ομάδας.
Ναι.
Γιατί ετοιμάζουμε εμείς εδώ πέρα το πρόγραμμα της επόμενης.
15 μέρες πριν.
Ναι. Λοιπόν, σήμερα. Παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Γι' αυτό σας θέλουμε δίπλα μας. 8:30 είναι ελληνογαλλική μονομαχία σήμερα. Και το είχαμε πει προχθές. Λοιπόν, ελληνογαλλική μονομαχία. Επί γαλλικού εδάφους παίζουν οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Άρης κλασικά παίζει, EuroCup παίζει ο Άρης.
Να σε καλά, ρε, 65.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Μας έσωσες γιατί θα γινόμαστε γραφικοί. Πιο γραφικοί και από τη Σαντορίνη που λέει ο Κώστας. 8:30 Μπουρζ Άρης. Και στις 9 Ντιζόν Προμηθέας. Ευτυχώς που είχαμε τους φίλους μας και αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Χάπελ Ιερουσαλήμ, ένα ειδικό παιχνίδι, ιδιαίτερο μάλλον παιχνίδι, γιατί η Χάπελ είναι από μια χώρα που έχει το θέμα του. Είδες την μπορεί να πάσει καμιά φορά. Είναι ακριβώς από κάτω.
Να, και εγώ έπρεπε να το κοιτάξω, ρε Γιάννη μου, δεν θες.
Όχι, εγώ φταίω. Εγώ το είπα, εγώ φταίω. Ότι...
τι.
Κοίταξε.
Λοιπόν,
στη ζωή, όπως έλεγε ο έμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης.
Έτσι ξεκίνησε πάντα. Ναι. Στη ζωή.
Πρέπει να φταίς. Δηλαδή να παίρνεις και την ευθύνη. Mm-hmm. Άμα αυτές σημαίνει ότι και για τα καλά μπορεί να αυτές και για τα κακά. Λοιπόν, πάμε άλλο μήνυμα. 1 εκατομμύριο το μπάτζετ του Άρη, γιατί το EuroCup δεν έχει.
Και λίγο κάτι παραπάνω από το ένα.
Γιατί υπάρχει ένα όριο νομίζω στο EuroCup για να.
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 1,5-2, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε το μπάτζετ του Άρη τώρα. Δεν είμαστε μέσα στην ομάδα.
Λοιπόν, ερώτηση του Γιάννη. Έξυπνη ερώτηση μεν. Ο Μπλακ είναι ελεύθερος για να ασχοληθεί ξανά Ολυμπιακός? Με Πετρούσεφ που βρίσκεται η περίπτωσή του? Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω για τον Μπλακ. Γιατί ο Μπλακ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να γυρίσει στο Ολυμπιακό. Πέρσι θεωρούσαν ότι.
Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός τέλεχος.
Πέρσι με το γόνατο.
Εξαιρετικός ψήστης. Έτσι.
Όχι, δεν ήταν αυτός, άλλος.
Α, ποιος ήταν?
Ο προηγούμενος.
Από τους μαζεύει σπίτι του, ναι.
Λοιπόν, που δεν έπαιζε κιόλας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Μπλακ πέρσι λίγο χαράμισε ο Ολυμπιακός μια θέση ξένου και άφησε τον Κάναν έξω, με τη λογική να έχει backup αν πάθει κάτι ο Φαλ, και ο Μπλακ δεν έπαιξε καθόλου στα play-off. Βέβαια, φέτος δεν έχει αυτό τον περιορισμό οι ομάδες, έτσι. Παίρνεις και τους 7 μαζί σου. Και παίζουν μάτς, κάθε μάτς μπορεί να υπάρχει και τον τελικό. Δεν ήταν όπως πέρσι δηλαδή που διάλεγες τους 6 και με αυτούς πορευόσες όλα τα play-off. Οπότε άλλαξε αυτό το κομμάτι. Για τον Πετρούσεφ δεν έχω έτσι.
Εντάξει, Πετρούσεφ δεν ξέρω αν μπορεί. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπάγκος.
Το Μπάγκος.
Ναι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το
Μπάγκος.
Ναι, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση με την Αρμάνη. Ωραία. Και μπορούν παίκτες από Ευρωλίγκας να γίνουν μεταγραφή από μέχρι μια συγκεκριμένη περίοδο.
Ναι, μα δεν λέγαμε όμως ότι πάει για ψηλό. Αυτό λέω.
Όχι. Για δεύτερη εννοεί προφανώς. Για δεύτερη προσθήκη ξένου.
Α, δεύτερη προσθήκη, ναι.
Η πρώτη είναι ψηλού οπωσδήποτε, γιατί φάνηκε αυτό το θέμα.
Το λέμε τώρα συνέχεια, εδώ και μια εβδομάδα το λέμε.
Καλησπέρα. Μια φορά στο ΕΚΑ έπαιζα άμυνα πέρα από το φάουλ γιατί δεν μπορούσα να μαρκάρω. Η διαιτητής, Ευρωλιγκάτη τώρα, μου λέει κάνεις φάουλ. Της απαντάω, τότε σφύρα το. Μου έσκασε τεχνική.
Ναι.
Ναι, Γιώργο, έχεις δίκιο. Ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει το φάουλ και μετά να σου πει τι λάθος κάνεις. Παλιά είχαμε το Γκουμπούρι. Εσύ δεν είσαι πολύ αείμνηστος. Που παίζαμε μίνι, ξέρω εγώ, και
μας... Εγώ να με έχει διαιτευσει ο Κουμπούρης.
Μας έλεγε, βάζεις το χέρι σου εκεί και γι' αυτό σου σφύριξα φάουλ. Και λοιπά. Μας σφύριζε και μας έκανε το μάτς που έπρεπε να κρατήσει μία ώρα, ξέρω, μία και ένα τέταρτο το μίνι. Κρατούσε μία μισή ώρα γιατί ο αείμνηστος Νίκος Κουμπούρης μας έδινε συμβουλές. Θα ματούσε το παιχνίδι και έλεγε, βάζεις το χέρι σου εδώ, εκεί. Λοιπόν...
Και είχε αγάπη μεγάλη στην Ερασπόρ.
Ναι.
Έπαιρνε εδώ συνέχεια τηλέφωνο, μιλάγαμε συνέχεια με τον αείμνηστο και με τις μικρές ομάδες του άριθμα με είχε. Τέλος πάντων, και όλες, όλο των ομάδων. Για πες. Πάμε στον Λυκογιάννη, ανέλαβε τον Πανιόνιο.
Ναι, ναι, μια κρεμότητα που φαινόταν ότι πήγαινε προς τα εκεί από τις τελευταίες μέρες.
Οριστικοποιήθηκε, ναι.
Ναι. Κοίταξε, βλέπω τώρα δηλώσει τα Κιανού και σκέφτομαι πώς πήγα να την πατήσουμε με το λάθος πρόγραμμα. Λοιπόν. Ναι, ο Λυκογιάννης προφανώς επιλέχθηκε και γιατί οι παίκτες που υπάρχουν εκεί είναι επίπεδου Basket League, έχει την εμπειρία και σε όλο αυτό το επίπεδο και ενδεχομένως για την περίπτωση που ο Πανιόνιος, γιατί μην παρασυρώμαστε από τις νίκες ή τις ήττες τώρα. Η Elite League, το είπε και ο κύριος Λιόλιος αυτό, ότι κλείνεται ακόμα στα play-off, έχει αλλάξει, έχει και play-off, έχει και Final Four, δηλαδή. Τώρα δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά για τον Πανιόνιο και τον κάθε Πανιόνιο λέω τώρα. Απλά τον Πανιόνιο το λέμε επειδή άλλαξε προπονητή με την παρέτηση Σταυρόπουλου και ανάλαβε ο Άρης Λυκογιάννης και έκανε σήμερα προπόνηση. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί play-off, Final Four εκεί.
Σωστά,
δεν είναι τώρα τόσο πολύ. Το θέμα είναι να φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή να είσαι ζωντανός μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα.
Λοιπόν, Γιάννη μου, πάμε.
Πάμε να αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού 9 και 5 για το μετάδοση του Ολυμπιακού. Μάλλον τη αναμέτρηση τη Μακάμπη με τον Ολυμπιακό στο κυκλισμένο το Θεό στο Βελιγράδι. Από εμάς, καλή συνέχεια.
Εσαύριον. Γεια χαρά. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.